በባሮ ተለቀልቹም ሰናጋ ቪቪፋን ኦሮሞ ጀካ ሶጅርታን ያዳ ቪዮ ፋን ኦሮሞ ወጣታ ግጅማ ተገልገል ሳት ለማውደቀ ካክ ሳቲ ሰዲት ሜትር ባንድ ዲዳም ለማ ዲዳም ሸን ሶዶ ሚቶኮ ቪዮ 24 ናይል ሳት ራጃቃ ሶጅርተን ላዩ ይልቀምን ሀገይቲ ኹዳን በርሁም ለማፍ ዲዳማ ከስጅር ጉያን ወጣታ ቪዮ ፋን ኦሮሞ ጀቃ ሶጅርተን አንሶራ ለኸት ቦለማ ማገርሳ ዶክተር ሚልኬ ሳሚዳጋቲ ፊ አዴት አይባ ሐሰን አማ ፊ አዩ ኮሬጅ ዱገሌ ሰፋርቲ በዳዲን ኦሮሚያ ኡካን ሞብል ጽግና ኦሮሚያ ከሰባሰን ጃዋር መሐመድ ኢፍናሚስ ወሊን ሄዳ ሜ አርድማ ሙርቲቲን ዱፈን አባን ሰይራ ዱቢ ሳኒ አርካቀቡ ቀጀል ማላሉ ትንጅሩ ጀዳኒቲን አከባ ሰይራ ሐራጅ ጂራኒፍ ጋፈተን ልጆት ጎዲን ወላይታ ኸይሰዱ ኢዳኒረን ወለጋ ኸይሰቲና ሜዱረት ቫይረስ ኮሮና አርጉቲራን ፕሬዚዳንት ትራምፕ አከናሚ አሜሪካ ተቫይረስ ኮሮና ቲፍጀዴቲን ሁጂዳ በትሮባኒት ዶላር ዲባፉሪ አርጋቷ ጃጂ ፓርቲን ዴሞክራታሞ ዱራኑ ዲብጃ አርጋቻ ቱራኒ ዲባ ፍራንኩን ሆማ ናማምባው ጀዳኒ ሞርማን ቫይረስን ኮሮና አሜሪካ ኸይሰተና ማ ሚሊዮን ሸኒ ጫል ረተርገኒ አፍሪካ ኸይሰና ማ ሚሊዮን ተኮታ ኦፍ ዴሙጅር ወናደ ሰኒቲም ኸይሰት አክቶኩቱቱን ኦዱ ተሳና ቱጅበነት
አተሞልተን አገፈቶተ ኬንያ ኦዱን ገልገለ ከናፍ ቀምንኩኖ ፓርቲን በዳድና ኦሮሚያ ኦቡለማ መገርሳ ደበለቴ ነሞተ ሰዲ ኮሬ ግድ ጎለ ይሳራ የሮፍ ጉጉሩን አጋሜጅራ ኡላንቱማ ሴራ አደዱማ ተኮመሌ ኦጂረ ኦልጁኒስ ሙርቲ ጉዳታኡ ኢትጋ ፈተማን ሀሪሮ ኡመታ ከፓርቲቻ ኤክሲሳኒሩ ገባሰ መለስካቸው አማሃ ጃለኔ ዱብስ
ፓርቲን በዳድና ጉሚ ገማገመ ሆጂ ወጋ ለማጡ ሙራረት ሆገኖ ተሰደርካ ኡላና ሰዲ ሚሴንሱማ ኮሬ ግድ ጎለ ይሳራ የሮፍ ኡጉሩን ሳቤ ካሜራ ወጋለ ማዱረ አደዋዊ ከሰት ጂጂራማ ተርካም ፈቺሱን በከሞ ከታን ኦቦለማ መገርሳ ደበለቴ አደ ጠይባ ሐሰኒፍ ዶክተር ሚልኬ ሳሚ ደጋረት ጉሚንኩን ገማገመ ገጌሱን ሙርቲ ከነረት ደበርሴ ጥንት አለጉያ ለማፊ ሆገነ ሰደር ካውላና ፓርቲ በዳድና ገጌሰ መካናካን ኢላሌን ባጅረ ፓርቲ ቻት ትጋፈተማ ቁንንምቲ ኡመታ ከታን ኦቦታዬ ደንዳ ኤፍሰ ቪኦኤፍ ከነኒን
በለውጥ ሂደት የመጡ ምርታዎችን ገምግመናል። ለውጡ ደግሞ እንደ ተግዳሮት የሆኑ ለውጡን ወደኋላ
ደምሰ ጅጅረማ ከሰት ሚልካይና አርገም ገመብራኒ ሞ ጅጅረማ አርገም ከንዱበቲ ሀርኪሰኒ ፊድሞቲ ብያረቲ በላጌሲሰን ገማገምኔራ ባላ ከነ በከለማቲ ካንቆን ዮታው ጀዳን ኦቦታየን ተኮፋን ካን አላ ሰደርካቢ የትስተይ ካምቡልሲ ሰናኖ ቲነጋን አከነርገምኒ ተኩማለም ወኒ አከንጃባን ለለቡ ፊ ሆጂን ካምሙለተን ረኮ ሄዱ ቱሬ ጀዳን ረኮ ሰን አደድሩማን ሆገና ከቱራን ጋምቶኮን ቲፒኤልኤፍ ዮካን አደብልሱማ ኡመተ ትግራይ ገመካኒ ኦነክሸኔ ከጀደመን ተኡ ከዱበተን ኦቦታየን ደምሰ ዴሞክራሲ ፊ በዳድና ጀልቀምኔ ረኮ ጉዳ ቱረን ጀደኒሩ ረኮ ኬሶ ኬኛ ጀቹዳን ካንጉሚንኩን ገማገመ ኦቦታየን ካሰኒ ገምተኮን ኢላልቻኒስቴ ሆጂን ፓርቲ በዳድና ጫላ ሁምኖቲ ፋላ ፓርቲቻ ወሊን ሀሪሮ ፊ ኤርማና ካንቀበን ገንዳ ቀበ ሀንገ ጫሳ ሰደርካ ኦሊ ካን ፓርቲቻት ገማገሙን ሀናፊ መላመልቱማን ሰደርካ ዳዳቲ አከባበለቱ ከጎደን አከሱመስ ኢትጋፈተሞ ሆጂ ቲከነመ ሴራን ካኒኖ ጀነ ተጃጅላ ዋሳፍ ከነሙ ቢፈቅን ዶሚና ቀቡን አከንታኔ ጎቹን ኢየኖን ሀዋሳ የሮ ገረ የሮቲ ሄዱማታፊ ሀማታ ከደሙ ከጎደን ጋውም ሰዮካን ፈዲ አከሱመስ ገረኩታኖ ከነኒን ቀምነ አከጅራን ኢብሰን ሙርቲ ሌንደር ባንክ ቢሮኒሲ አከጅሩ ከነብሰን ኦቦታየን ኦላንቱማ ሴራ ኤክሲሱፍ ነሞታ አደቱን ባሲን ሴራን አለሰተይ ማራረቲ ካን ራወተሙ ጅሩተው ኢብሰን ጀቹዳን መለስካቹ አማ ፍንፍኔ ራጋባሴር
ኦላይታን ናኖን ኦፊጃሩፍ ጋፊ ኤሲተታን ሱዳን ሞቱማን አንጎተ ጉድና ሰና ማራቶ አናጀረ ኦልቼጅራ አንጋዋ ገሜ ስናኖ መጥቶት ክባ ሰባህማናኖ ፈከይማንት ሆገን ወላይታ ኦክሳዳን ቲፒኤልኤፍ አደብልሱማ ኦሮሞ ወሊን መሪገገ ሱጀቹ አንህመቴ ኮዲናን ሱኔሮ አማ ሙሎቴት ሰብያን ኤገማጅረጀቹን ዮናታን ዘብዲዮስ ገባሴራ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ቱርባንደር በከሰ ሰባባ በላሉላን ኡመተኩማ አፍርተሚ ሰገል ከነናኖ አፋርኬ ሳቡቃኒፍ ደገር ሰጎቹ በክስሴራ ናኖ ለከብሮ ዱርሱዳን ናኖ አፋሪፍ ደግር ሰከን ጎደ ሞቱማ ናኖ ሶማሌ ተው ኢታንቱን ትጋፈተምቱን ዋጅረ ኮሙኒኬሽን ናኖ ሰላ አድሂቦ አህመድ ዱበተኒሩ ደግርስኩን ሀሪሮ ኡመታፍ ኡመታጭም ሰጀዳኒ ካን አማናንተ ኡሌ ዱበታን ናኖ ነፋሪፍ ሶማሌ ሀንገይሮ ዲዮት ወልትቡ ኢንሰናኖ ዳንጋራት ኡማሙን ረደ ደቤ መቃንሳኒቱ ቀማ ካንቱሬ ዮታው ኩንስ ጎቸ ፈሪ ነገኛት ይጀዳን አድሂቦን ባላንዶላ ኩን ደቀቡ ሳድራ ናኖ ለማን ጉፉሌ ግዱሳኒ ቡቅ ሰኒ ገራቶ ኩማ ፎልታ ኢንሳት ዱፉፍ አዴምስ ጀልቀበሜ ጅራቹሌ አድሂቦ አህመድ ኢብሳኒ ጅራን ወጀቶን ነገር ጋር ሳፈረንሳይ ጃፍ ከነን አብ ኤሲቲኢዲ ጀዳሙ ከሳው ጀተን ሾፌር ሳኒ ደበለቴ ከለይስ ነሞ ተቀወይ ደተኒ ሞተር ሳይክሊ ዳን ኒጀር ክበጋመድ ያከሰ ሶሶ አጅራኒ አጄፈሙ አንገው ንቤክስ ሰኒሩ ወጀቶን ጃን ገሬ ገር ጋር ሳሰደርካ አዱኛፍ ከነጀተን ተው ሚኒስቴር ኢትሳ ኒጀር ኢሳውፉ ከታምቤ ሮይተርስ ኢፍ ሰኒሩ አንገው ንድራን ነሞን ኩን ቱሪስቶታ ጀዳኒ ትራን ከነን ኒጀር ከሰ ተጀፈማን ሰደት ከሳ ረሄዱን ኦጀቶ ተዳባ ኤሲቲ ዲጀደሙ ተኡ አቡካቶን አባቡ አፊኑ ጀነ ጆሴፍ ብራሃም ኢፍሰኒሩ ሀሌላ ሰናፍ በተል እትጋፈታማ ካንፉረቲን ጅሩ ፕሬዝዳንቲን ፈረንሳይ ኢማኑኤል ማክሮን ሀሌላ ሉቡ ገላፈተ ካን ኦጀቶ ተገርጋር ሰናሞ ማራትራውታሜ ኢፍሰ ካሌ ሰከነኒ በላሌ ፈተኒሩ ማክሮን ጊታሳኒ ካን ኒጀር መሐመዱ ኢሳውፉ ወሊን ካሌ ሰማሪያቹዳን ገሬሌ ሾውን ከሶታ ናኖ ሳይል ከሰማጥ ፈተንት ዱሉፍ ጭቻኖ ጀጁ ከንት ፉፋንተ ኡዱበታን ፕሬዝዳንትች ማቲ ወን ሚዳን ረገይፍ ገደት ደጋሜ ኢብሱዳን ደገር ሰለ ከንጉዳን ተው ኢብሰኒሩ ከረገ ፈታጅርታን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ዩናይትድ ስቴትስ ከሳለ ኮብስ ለሞተ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመኒ ሚሊዮን ሸን ጉቴ እናጅሩ ከነት ደንደመቺ ሰድነግዴ ከም ቫይረስ ኮሮናፍ ሴርባይ መነመሬ በከቦታፍ ያቴ ደንቀሙን ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አጀጀ ሰደርካ ኡላና ከመለተ ሰንታሲሴ ገባሳ ኤሻ ሳሪ ሶራ ዴሳ
ፕሬዝዳንት ትራምፕ ነም አሜሪካ ተቫይረስ ኮሮና ቴፍጀለ ውጂዳ በይፊ ማልጅሬነን አንኖ ለአሜሪካ አለ ጀጀበይ ሱፊ ሰምበት ለማን ደብረንካን ሀጃጅ ባስ
I'm taking action to provide an additional or an extra $400 per week in expanded benefits $400 okay
አክቶር ባንቶር ባንት ዶላር ዲባፉሪ አርጋታን ተልቹጅር አየ ቱነኒ ባልቾም ታቱ ለመለው መትከን ቆርቆራቹ ማለ ቶኔን በለሰ ቻይና ማለ በለሰ ተና አመት ሆሪ ኸን ኸሰን አንኖሌ ነሞ ሐርካ ዲደም ሸኒ ባፈታኔ የለ ፓርቲን ዴሞክራታሞ አኩመር ማንዱራ ከና ባንካኒ ናሙ ጂዳበይ ቶርባኔት ዶላር ድብ ጀጃ ኸኑፍ ማላኔ የዳኒ ፈልሙ ጂራን ዮከም ዲካ ተናም ሚሊዮን ኩዳኒ ሰደይ ኸውጂን ከም ንኾነኒ ቶርባኔት ዶላር ድብ ጀጃ አርጋቹ ማለ የለ ድብ ጃን ኩኒ ዮክ ፓርቲ ዴሞክራቲቲ ኦማዩና ማምባው ሻክ ሹመር ሰነቲ አሜሪካ ቲትጋፈታማ ፓርቲ ዴሞክራቲ
Unfortunately, the president's executive orders described in one word could be paltry in three words.
Hajaji President Trump bas khunene man yo yuna njetta na fanga babone il nam sobu. Wano mana mamban wa muyoto ko nam durubuso. Ufumu mulisone ne tijur khunelene wanto kollem batuje. Seredu ranjero barara ko hakana khanati yo ne uji dabe tin kramana le ba fachu dadabe. Seran namedowa mana basun danda warina makhres. Mulchinsi Trump ammo parti lamanit demokrati fi republicanit akna mujid abkarkaru dandanirati waligalu dadabe agasit turban turbani akna midib bafurar gata jajneyen worisera agito kammo president trump hajaj khanayu basu danda jidaitin shakkejir dubinton in man murtitu namge sun oltuyed sel amerikati horibaw congress america tajej etguddan malak america steven munichemo trump kharum seratin abote serale tikete fatetin hajaj kham basien
አገየ ኩዳን በረኩ ማላማፍ ድግዳም ሚሊሽዮን ሪፐብሊክ ዲሞክራቶዋ ኮንጎ ከሳ ገንደምብ የቲ ገማ ባሃዌረሩዳን ለሞተ ኩዳጃ ገላፈቹ ሳኒ ወራን ቢየቲ ቤክስ ሴጅራ ወልት ቡይንስ ኮሶታ የከፈረና ሞማ ደቀብ ሲሱ ማላ ጀጁዳን ተኩማ ሞቱ ሞታ ከከቺ ሴራ ነማ ሚዲያ በከማ ሆንግ ኮንግ ፍሌልሳ ዲሞክራሲ ከታ አንጂሚ ላይ ሴራነገኝ ቢዮልሳ ቻይናን ቆጳይ ከበጁ ዳባን ጀጁዳን ለሞተ ተርባወሊን ሂዳማኒ ጅሩ ጋዜጣ አንሱን አከጀደት ነሞን ሂዳማን ካን ኡምሩን ሶዶሚ ሰገሊ አንገቶርባተሚ ለማት ጅራን ዮተው ኤኝማ ሳኒ ገሩ ንብስኔ ላይ እርገ ሂዳማኒ ሰዓቶ ኮቦደ ፖሊሲን ኢበቶ ኮታን ዋጅራሃዶ ካምፓኒ ኔክስት ዲጂታል ጀዳሙ ዌራራን ጋዜጣን ኩን ዌራራካነ እና ፖሊሶኒ ኩታ ኦዱት ቆጴሳን ጉተኒ ገልሜ ኡዱ ገባስቶታ ሰከታን መርሳሪቲ ረትከለቲን ተምሳሴ ጅራ ጋዜጣን ኩን አከገባሰት ላይን እና ዌራራካነ አርኪሳኒ ቦደት ዳሜ ኩታ ኡዱት ቆጴሳን ትገፈማን ላይን ነማበይ ከማ እርገሴር ኩን ኦጂረ ኦሌ ባቲያ ዶለሳ ቀበ ረትፉል ለፈተማቱሬ አከሰይራ ሰናት ኤኒዩ ካን ሆንግ ኮንግ ከሳ ሽሮ ከሱማ አዳም ፈቶቁ ምኖታ አላወሊን ተውዳን አንጎሞቱ ማራት ዮፍንጭለ ዮካንሽረ ኢትምርቶፍናን ኢዳሙሪ ጉቱን አደበ ማጀዳ ላይን ድሩ ilaalcha isaanii kaleellistummaa dimokiraasiif jecha seeraan gaafatamuuf jiru. Sababa ittaanaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Maayik Peensiif ministeera dhimma alaa Maayik Poompeeyoo waliin baatee adoolessa keessa Waashingtan keessatti wal arganiif rakkoo siyaasaa Hong Kong mari'ataniif jecha Beijing akkaan irratti fuulleffattee jirti. Ministeriin dhimma alaa Chaayinaa marii sana akka giddu seeniinsa humnootii alaatti fudhatee jira. Aangawoonni filannoo Beelaaruus pirezidaantii abbaa irree kan yeroo dheeraa biyyattii filannoo dilbata kaleessaa injifachuu isaanii labsan. Komishinni filannoo waaltaa biyyattii har'a akka jedhetti sagaleen martinuu erga lakkaa'amee booda Alexander Lukaashenkoo sagalee 183 kaadhimamtuun garee mormituu ijoon Svetlanaa Tsikhanouskayaa immoo sagalee 109 argatan jedhee jira. Gama biraatiin gareeleen mirga namaaf falman filannoo dilbataa booda namni tokko yoo ajjeefamu kanneen biroon hedduun sababaa poolisiin mormitoota haleelaniin madaa'uu beeksisan. Deeggartoonni mormitootaa kanneen bayiin filannoo wal dhahe jedhanii amanan har'a hiriira mormii kabiroo miniska keessatti gaggeessuuf karoorsaniiru. Tsikhanouskayaa waajjira guddoo dhaaba isaanii taasaa dhageessisaniin bayii filannoo sanaaf beekkannaan kennuu jedhan. Oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Jawaar Mohaammedii foorris waliin hidhame armaan murtiitiin dhufan. Man murtii kanatti abbaan seeraa dubbiteen ilaaluu jiru karaa qajeelaan nu ilaaluutti hin jiru jedhaniitiin akka abbaan seeraa haaraa jijjiiraniif gaafatan. Tsahaayi Daamtootti nu erge.
Obbo Jawaar Mohaammed dabalatee namoonni 14 galmee isaanii irratti waamaman har'a hagayya 4 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana murtiitti dhiyaataniiru. Beellama har'aatiinis abbaan alangee qorannoo jalqabaa irratti ragaa dhageessuuf beellamee ture shakkamtoota kanarratti jiran awukaatoo fi gorsaan seeraa namoota kanneenii obbo Tulii Baayisaam.
Har'a beellamni kan beellamamee fi ragaa abbaa alangaa nama 15 qorannaa duraa irratti dhaga'uudhaaf ture. Nama 15 keessa namni 10 dhaddacha ifaatti akka rageessan namni 5 ammoo eenyummaan isaanii otoo hin himamiin qorroo duubatti yookaan haala shakkamtoonni fi awukaatoonni hin beekneenii. Duuba ta'anii akka isaan raggeessaniif beellamamee ture. Guluma kanaan shakkamtoonni obbo Jawaar Mohaammed faa namoonni 14 fi abukaatonni isaanii namoonni 11 addachatti argamanii turanii. Haa ta'u malee otoo gara jecha ragaa fuudhutti hin seeniin shakkamtoonni kun iyyannaa qabna jedhanii iyyannaa har'a barreeffame kan fuula torba qabu mana murtiitti dhiyeeffatanii jiru. Iyyannaan sunis kan jedhu abbaan seeraa addacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti bilisa ta'anii ilaalaan jiranii gartummaa qabataniiti galmee keenya ilaalaa jiru waan ta'eef. Galmee keenyarraa ka'anii abbaan seeraa biraatiin akka bakka nuuf uwwaaman jedhanii gaafatanii jiru.
Gorsaan seeraa fi abukaatoon obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii akka ibsanitti shakkamtoonni kunneen dhimmoonni ijoo isaan iyyannoo isaanii keessatti tarreessan akkas jechuudhaan ibsaniiru.
Innis maal inni abbaan seeraa kun gaafa duraa obbo Jawaar Mohaammed addachatti gaafa dhiyaatan abbaan seeraa kun bifa baga sin argattee baga naa dhufte haala jedhuun kolfa. Qoosaa fakkaatu natti kolfaniiru kan jedhudha. Inni biraan ammoo yeroo baay'ee mirga dhaga'amuu shakkamtoota ni daangessu. Sirriitti shakkamtoota kana yaada keenya hin fuudhanii yaada bukaatota keenyaas hin ficcisiisanii hin dhaggeeffatanii gareeduma tokko qofa dhaga'anii ajaja kennu kan jedhudha. Inni biraan ammoo yaadaa fi falmii shakkamtoonni dhiyeessan fi kan qorattoonni dhiyeessan yeroo ilaalaa turanitti dhaddacha addaan kutanii namoota nuti hin beekne wajjin mari'ataniiti deebi'anii ajaja kennu. Ajajni kun ammoo yeroo hunduma kan shakkamtoota miidhuudha kan jedhudha. Inni garbiraan yeroo qorannoo duraa kana abbaan alangaa ayyannaa dhiyeeffatu asirratti mormii baay'ee ka'aa ture. Mormii baay'ee kaasuudhaaf turan shakkamtoonni fi abukaatoonni isaanii isa kanarratti abbaan seeraa. Shakkamtoonni kun akka yaada isaanii ibsatan hin dhageenye yookaan carraa nuuf hin kennine yaaduma abbaa alangaa qofa dhaga'eeti dhaddacha cufaatiin akka ilaalamu kan jedhudha. Inni kun immoo wal falmuutti nurra ture. Isa kanatti dhuguma barbaachisaadha moo miti ulaagaan seeraan taa'ee guutameera moo hin guutamne kan jedhurratti abbaan seeraa kun nu dhaga'uu qabu ture. Nun dhageenye kanaaf iyyuu galmee keenya ilaaluun qabanii kan jedhudha yaadi isaan dhiyeessanii gabaabumatti.
Gama abbaa alangeetiin adeemsa tures ibsuudhaan obbo Tuuliin abbaan seeraas dhaddacha har'aarratti murteessaan dabarsan akkas jechuudhaan dubbatanii jiru.
abbaan langa ragoonni dhiyaachuu qofa ibsee ragaan meeqa akka dhiyaate addan baanee otoo kun addan ba'ini shakkantoonni iyyannaa isaanii dhiyeessanii abbaan langa asirratti yaada kennuun danda'anii maaliif kan iyyannaa irratti dhiyaate abbaama seeraa galmee sana qabatanii jiran waan ta'eef abbaan seeraa kun bilii isaan ilaalan jiran waan ta'eef galmee keenyarraa ka'uudha shakkantoonni kan jedhanii kanaafuu abbaan langa asirratti deebiin kenninee abbaama seeraatti ilaalee ajaja kenne jechuudha. Abbaan seeraa dhaddacha kana gaggeessaa jiran dhimma kanarratti galmee kana qabatanii jiran. Iyyannaa kana erga ilaalanii booda iyyannaan asirratti dhiyaate kun narratti dhiyaate kun sirrii miti fudhataman qabu kanaaf iyyuu galmee kana ofuma kootiin ilaalaa jedhanii ajaja erga kennanii booda ajaja isaanii kanammoo abbaan seeraa ilaalee abbaan seeraa biraa jechuudha galmee kanarraa abbaan seeraa kun ka'uu qabamoo ka'uu hin qaban kan jedhu abbaan seeraa murtii hanga kennanitti yeroodhaaf galmee cufanii shakkamtoonni bakkuma amma jiran akka turan ajaja kennanii galmeen olmaan irraa kanaan xumurame jechuudha.
Dhaddachaa har'aatiin abbaan Alangee shakkamtoota irratti qorannoo duraa irratti ragaa dhageessuudhaaf ture hin milkoofne jechuudhaanis obbo Tulli Baayyisaa Abukaatoo fi gorsaan seeraa obbo Jawaariif namoota galmee tokkorra isaan waliin jiranii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa.
Dhaggeeffattoota keenya raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo hagayya 17 bara 2020 yookaan akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 11 bara 2012 irraa jalqabee raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti yeroo mana galgala akka sa'a biyyattii sa'aatii 4 irratti kan tamsaasu ta'uus hin beeksifna. Raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Wallagga ba'aa aanaalee akka gidda ayyaana fa'aa keessatti vaayirasiin koronaa akka malee dabaluutti waan jiruuf ammaa fi karaa akkuma keenya yaa'e namni walitti hin daandine tolchuuf dhoowwanitti jira. Akka bulchooti hojii tan to'atan keessa obbo Asmaraa Ijaaraa jedhetti uummati dhibu kan akka dansaa ofirraa eeguu qaba. Naakor malkaatti erge.
Sababa vaayirasiin koronaa akka godina Wallaggaa ba'aatti aanolee kallattii gidda ayyaanaa irratti argaman keessatti babal'achaa jiruuf geejjibni tajaajila deddeebisa uummataa guyyoota muraasaaf dhorkamee turuu dubbata. Jiraataan aanaa kiiramu maqaan isaa akka caqafamu barbaanne yaada qabus akka kanatti kan dubbatu.
Torbee lama dura hojjetaa baankii tokko keessatti jiramurra. Kaleessa immoo ammasii muddaa daldalaa tokko keessatti abbaa manaa geessu malee haadha manaa hin geessu. Koronaatee akka seera koronaatti maatiin illee quarantaayinii galuu qabaa yookaan wal faana deemuu qabaa. Maatiitu hin daaleenya abbaa manaa irraa geessuun suni nuuf hin galle. Burjaajiin irratti uumaa jira. Burjaajii siyaasaa wajjin wal qabatu akkaataa akkanaatti akka namni uumaa jiru. Daandiin immoo yeroo isaan dhimma koronaa kana kaasanii namoota fuudhanii deemanii fi yeroo karaan cufamu sun wal fakkaata ture. Yeroo isaan walirra ooletu namni sana deebee gara burjaajii koronaa kanatti deemee sochii sana dhiisee jechuudha. Sagoodhu sana waan raawwatu sana. Amma makiinaan gidda keessan goruu geendoo.
Maaliif giddaarraan konkolaataan hin jiru?
Koronaatu jira jedhamee sababiin gara nama 17 wayii fuudhanii deemaniif namni koronaa sana baqatee jira.
Bulchaan bulchiinsa godina Wallaggaa ba'aa fi walitti qabaan koree taaks foorsii ittisa weerara vaayirasii koronaa obbo Asmaraa Ijaaraa akka godina Wallaggaa ba'aatti kallattii gidda ayyaanaa irratti argaman keessatti weerarri vaayirasii koronaa namoota hedduu irratti argamuun wal qabatee guyyoota muraasaaf dhorkaawwan tokko tokko taasifamuu dubbatanii jiru.
Dhibeen kun akka biyyaattis ta'ee akka naannoo keenyatti mul'ate asti akka addunyaattis yaaddessa adarsaarraa ta'ee sochiiwwan adda addaa taasifamaa ture. Uummataafi subiimumuu karaa itti uummanni ofirraa ittisuu danda'us barsiisuu ogeeyyiin fayyaa dandoomina qabu kennamaa ture. Kana qofa miti yuunivarsiitii wajjin hin ta'uudhaanis ogeeyyiin ulaan karaa sirba miidiyaadhaan dabalame hubiin kennamaa ture. Sadarkaa hubiin itti kennamaa ture kanaan uummanni of eeguu irratti eeggannoo gochuu irratti ammallee waan baay'eetu hafaa jechuudha. Daguwwan akka adda addaa hin jiraatu akka godina keenyattis dhibeen kun torban lamaan darbine afurii adda addaa irratti mul'atee jira. Keessumaa mana gidda ayyaanaa haroo limuu fi limuu irraa daakaan namootaa karaa malkaa ta'een argamu. Yeroo nama tamatti dhiyaatu akka godinaatti dhibee kanaaf saaxilamanii jiru. Aanaalee adda addaa irraa jechuudha. Kanarraa kaanee dhaggannoon laffiin akkatamaa akka hojiitti hiikamu haalii goonee jira. Wantoonni dhorkamuu qaban akka dhorkaman tajaajila guutuu otoo hin taane tajaajiloonni dhibee kana saffisiisuu keessatti ga'ee qaban guyyaa sadiif amma tiriiningiin yookaan calallii raawwatutti guyyaa sadan tokkoof iddoo tokko tokkotti immoo amma shaniitti hojjettoonni fudhatee jira. Aanaa gidda ayyaanaa haroo limuu fi limuu dabalatee jechuudha. Keessumaa iddoo aan uummanni baay'inaan irratti walitti qabamu iddoo tokko tokkotti akka inni daanga'u guutummaan guututti otoo hin taane karaa humni namaa xiqqaatee tajaajila argachuu danda'u giddu galeessa godhachuudhaan geejjiba afaan irratti amma baay'eensaa kan takkaatti isa buufata konkolaataatti taasifame jechuudhaan abidda ayyaana yookaan konkolaataa sun guyyaa muraasaa fi guyyaa shanan tokkoo fi akka inni cufamu taasifamee jira. Amma iskiriiningiin maaliif shufeerri iddoo adda addaa isma waan ta'e amma iddoo adda addaa kana deemtee adda baafattutti tajaajilli sun koonnii ta'u ta'ee jira. Amma garuu tajaajilli karaa guutuu ta'e eegalee jira.
Komii jiraataan aanaa kiiramuu namoonni yeroo qabaman qofaa isaanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa seenuu maatiin isaanii hiriyoonni isaanii fi hawaasni isaan waliin tuttuqaa qaban garuun seenu jedhaniifis akkasumas immoo dhibeen kun namoota irratti mallattoo agarsiisuu dhabuu fi mallattoo sasalphaa agarsiisuu wal qabatee namni vaayirasii koronaatiin hin qabamne jedhanii namoonni kaasan ilaalchisee deebii yeroo kennan akkas jedhan.
Namoota tuttuqqii qabanii imala isaanii akka turan taasifama. Amma isaan keessaa yoo namni poozitiif ta'u jiraatu immoo iddoo yaalaa gala ammas ilaalame jechuudha. Amma sanatti garuu hunda maatii hunda bukkistee iddoo tursiisaa galchuun haala maatiin jechuudha. Haalli sanaaf mijataa qabaa lammaffaa humni sanaa akka biyyaatti jiru rakkoodha. Gara fuulduraatti iyyuu kan ta'uuf yaadame amma maalidha namni asoolee ta'ee mana isaa keessa akka inni jiraatu itti mamaan qaamni mootummaa naannoo sana jirullee akka inni hordofu taasifamaa jiru. Isin qaamni nageenya naannoo sana jiru namni sun mana isaa keessa akka turu amma saamtiliin fuudhame saamtiliin ta'ee poozitiif hornagee jijjiiramee deebi'u jechuudha. Malee amma nama tuttuqaa qabu tuttuqaan tuttuqaas jira waan ta'eef nama hunda wal buurree jajjabeessa godinaatti yookaan iddoo mijataa ta'etti taasifamaa jira. Amma fakkeenyaaf naannoo magaalaa naqamtee fi magaalaa naqamtee kanneen jiran Wallagga yuunivarsiitiif karaa seef ta'een akka isaan turan hin taasifama. Shakkiidhuma kan qabamu jechuudha. Ammaaf garuu gajjallaatti manuma isaanii keessatti akka isaan to'ataman manicha akka inni isoolee ta'u taasifamaa jira jechuudha. Dhukkubichi hin jiru kan jedhu addunyaan WHO namni rasaa kennu jira sitti fakkaata. Itoophiyaa keessatti nama miidhaa jira moo hin jiru inni kun waan siyaasessitu fayyaa kee irratti lubbuu namaa irratti wanti siyaasaa hojjetamu jira natti fakkaatu. Biyyoonni qaruuman iyyuu dhukkubichi jira jedhanii kanaa itti godhanii sanarra darbee namni lubbuun isaa darba kumaatamaan kan lakkaa'amu miiliyoonotaan kan lakkaa'amu immoo qabame akka biyyaatti lubbuun namoota hedduu du'ee jiraachu kanaaf siyaasa biraa of keessaa kan qabu miti. Ergaa dhumtan qabuuf biyyuu uummata godina kootiif namni of eeggatee lubbuu isaa baraaruudhaafi dinagdee isaa baraaruudhaafi fageenya isaa eeggachuu qabaa feesmaas bosona gubbii afaan isinyaanii kaa'achuu qaba.
Jiraataa magaalaa Naqamtee obbo Gammachiis Dasaasaa yeroo ammaa kana weerarri COVID-19 naannoo Naqamteetti babal'ataa akka jiru qabaa jedhan sababa kan jedhanis haala kanaan ibsanii jiru.
Sababaatti taalee kanan yaadu namoonni dagachuu isaanii jechuudha. Dagannaa qofa mootuu hin ta'in hanqinoonni akka naannoo kanaatti mul'atan akka gara jalqabaa namoonni barsiisaan jiranii ogeessi fayyaa barsiisaan jiru ilaalchi xinnoo gadi bu'eera natti fakkaata jechaadha. Harka dhiqachuu namni irraanfateera jechuudha. Dhiise iyyuu akkamitti akka dhiqatamu gara jalqabaa jiru yoo ta'e ni beeka. Amma namni waama isaa yaadata. Feesmaaskii jedhamu kanas immoo poolisii sodaa yookaan nama sodaadhuma namni godhata. Tiisi keessaa fuudheetu godhata. Isa ji'a tokko isa torban lama ijattillee kan namatti hin tolle jiru. Sun immoo tokkoffaa dhibee sana effektiivilii ofirraa akka isaan ittisan hin gargaaru. Lammata immoo isuma hawaasa keessa ittiin fayyadamaa turan kana kiisii kaawwatu. Kiisii keessa egaa bilbilli jira, waan adda addaa jira. Daa'imni isaanii kiisii qaqqabuu dandeenye isaan illee akkaataa adda addaatiin kiisii isaanii kan hin fayyadamu waanta ta'eef inni iyyuu deebi'ee rakkoo hamaa ta'aa jira. Kanaaf iyyuu akkuma yeroo jalqabaa sana barsiifamni tajaajila tolaatiin gaggeeffamaa akkuma ture qaamni mootummaa adda addaa hojjetoonni fayyaa magaalaa keessa deemanii hubannaa uummataa uumaa akkuma turan sun yoo hin deebi'ute rakkoo hamaa keessa akka galuu dandeenyu jechaadha.
Dr. Dirribaa Gammachuu qindeessaa yaalii weerara vaayirasii koronaa hospitaala Riferaal Yuunivarsiitii Wallaggaati haala tamsa'ina vaayirasii koronaa ilaalchisee yeroo ammaa kan hospitaala isaaniitti namoota yaalamaa jiraniif dandamatan ilaalchisee akkas jedhanii jiru.
Kanneen keessaa baay'inaan aanota kilaasterii guddaa yeroo dhamanitti kan akka guddaa ayyaana baroo limmuu galiila garban dargaggeessa keessota baay'ee kan turanii walumaa galatti namoota amma irra jiran kana keessa bitaa 55-65 namoota kilaasterii sanarraa kan dhufanidha. Amma guyyoota sadan kana asitti immoo keessi ta'inni baay'ataa jiru magaalaa Naqamtee keessatti namni nama 75 jiraatti. Amma ammaatti dandamatanii namoota 57 kan dandamatan kanneen keessaa namni 11 magaalaa Naqamteedha. Warri hafanii kilaasterii guddaa yeroo dhamanitti namoota 65 keessaa namoonni 40 dandamatanii deemaniiru guyyaa kanisaa kanneen hafanii naannoo aanota naannoo magaalaa Naqamtee irra jiran akka guutuu guddaa.
Akka Dr. Dirribaa Gammachuu jedhanitti dhibee kana ittisuudhaaf hawaasni eeggannoo duraan taasisaa ture cimsee itti fufuu qaba jedhanii yaadachiisanii jiru. Erga COVID-19 Itoophiyaa keessatti argamu himame ji'oota shanan darban keessatti namootni 23 ol ta'an weerara vaayirasii koronaatiin qabamuu fi namootni 400 caalan immoo lubbuu isaanii dhabu ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa አምቦራ።
ጌፈቶተ ኬኛ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታና ፓኖሮሞ አገየ ቁጥ ጥርብ በበረክማ ለማፍቲክ ደመዮካን አከለኩብሰ ኢትዮጵያ ተገየ ቁጥ ጥኩ በረክማ ለማፍቱ ለማራ ጀልቀበ ራዲዮ አሃዱ ኤፍኤም ሰገንተሜ አፉር ቀብቲ ሰዲብረት የሮማ ገልገለገልገል አከሳብየቲ ሰዓቲ አፉርረት ከተንሳሱ ተውስን በክስፍና ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ
ቪያፋኖሮሞ ናይ ሰዓቲ ፍመትር ማንዲ ረጃቀሱ ጅርተን አፍሪካ ተነሚ ቫይረስ ኮሮና ይረተርገን ሚሊዮን ቶክታው ጅር ሀርከሽን ተማው ለአፍሪካ ክባከስ ዳቢ ፈያ ዱኛ WHO ኦገዮት ፈያሳ አፍሪካ ክባተር ጎፍኩርፎጅር ቢሱነቲ ቫይረስን መሮ ለመሶቲፍ ዴሉ ደንዳ ጀዳኒቲን ሶዳ ጉዳጅር ቢዮት አፍሪካ ታዲቤንሞ ማሉፊ ዳዋቹ ጅረን አኒታ ፓውሊቲ አፍሪካ ክባ ጆሃንስበርግን ወርገ ጀላነነንተም
አፍሪካ ከሰት ነምኒ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመን ዱራ ኤገገልሜ ፈሜ ባቲ ሸምቦድ ወረር ቫይረስ ቻ ዱኛ ረትገስ ሳጅሩ ዲበከሰ ሀርክሽን ቆፋት አርዲ አፍሪካ ከሰጅር ጃርሚያ ፈያ ዱኛ ከሰት ዳይሬክተር አፍሪካ ከታን ዶክተር ማትሺ ዲዜ ሞኢቲ ከጀደንቲ አፍሪካ ከሰ ለፈወረን ቫይረስ ኮሮና ተማት ካናከ አፍሪካ ከባፍ ከብሮ አንጎ ተያደ ሰጅራ
The realization is dawning strongly that we will have to live with this virus for some time. There are now almost 1 million reported cases
የሮ ሀንገቶኮ ቫይረስ ከነወሊን ጅራቹ ፈከጅሩ ወበናን ጅሩ ጀበሰ አገርሲሳ አፍሪካ ከሰት ነሞተ ዱኩበ ኮቪድ 19 ቀበመን ሚሊዮን ተኮ አከጅራን ገባፈመረ ኩመዲግደሚ ተኮ ጫላን ሉቦፊ ሰበብ ቫይረስ ከናን አባኒሩ አፍሪካ ከሰት ዱኩቢ ኮቪድ 19 ጫላት ከሚድ አፍሪካ ከባቲ አዱኛ ረቲሞ ሰደርካ ሸናፋረ ጅርቲ ጀዳን ጃርሚያ ፈያ ዱኛ WHO ሚኒስትሪ ጉምሰ ፈያ አፍሪካ ኪባወሊን ሚቾማው ሙዳን ሃዮት አፍርተመ ጫላ ኩታ ሰነራ ደገርሳ ሰደርካ ጉቱ ቢያፊ ከሰደርካ ኩታ አከከነኒ ቦባሴ ጅራ ገሩ ጀደን ረኮ ደቀበ እን ዱጋ ኢሰበረመ ጫሉ መላያ ዶ ጀዱ ጅር ሰበቢንሳስ ሜሻሌ ቆረኖ ቲንገገ ሰንደበሙፊ ረኮ ለከብሮኒስ ኒጅራ ጀ
I'm often asked whether they reflect the true picture of the epidemic or not. One of the constant and concerning challenges in many African countries is a shortage.
Wereri kun wan nuguman gesisutu gabafa memo miti jede yeron danga fadda biyoti Afrika heddu keset rakoda abata fi yaddesanjiru namota virusi corona anqaba maniste e kanin qabamne addabasa ni baru qoranna gaggesu fanqinni meshale qoranno nijira ገመካኒንሞ አፍሪካ ማከሰት ቢዮኒ ቆረና ጋገሰን ደበላ ፈጨይና ቫይረስ ቻሃን ቅሳጅራን ካናከ ሞሪሸስ ሩዋንዳ ከቨርዴፍ ቦትስዋና ጅሩ ካናፍ ገርጋርሰቶ ኩማሞቱ ሞታን ቢዮኒ ሜሻ ቆረኖ ፊካኔን ብሮ አከጉተተን ጎቻጅራ ጀደን ሚኒስተር ኤጉም ሰፋያ አፍሪካ ኪባ ዶክተር ዚዌሊ ማክሂዘ አከጀደንቲ ሶቺኒ ቢየቲ ከሳ ቶርበነን ሰገሊ ጩፈሙን ፈጨይኒ ቫይረስ ቸኮሮና ሱት አከጀዱ ጎዴራ ገሩ ኦፌገኖ ካነ ቢየቲን እንጀጀበ ሲቱታናን ወረር ቫይረስ ኮሮና መርሳለመታ ዑፉን ዋኒኖሌ ሶዳጀዱ ቀቡ
It is possible that instead of these lines going down when we start opening up the movement of
ሶቺ ኩታሌ ቢየቲ ከሳፊ ዲነግዴ ቢየቲ ባና ጎቹን ኡመኒ ኦሊገዲ ሶቾኡ ሳልጳ ከተኡፍ ጎቹዳን ለኮፍሲ ዱኩሰቶ ታፊ ወረዱኤ ዴቢኤ ሰዱራ ጫላ ሐመሱ መላጀደን ሩዋንዳፍ ሚኒስትሪ ኤጉም ሰፋያ ከታአን ዶክተር ዳንኤል ጋሜጂ አከጀደንቲ አንጎኒ ካሮረጉቱ ቢያፍ ባሰኒን ወልአንስከና ማቱሬ ሀጋማት ዶላር ሚሊዮን ተርባተሚ ሰዲ ባሲሴጅራ ቢየጥቆታ ደሩዋንዳ ከሰታጋማት ነመኩማላ ማፊ ዲበቶኮፍ አፉርቱ ቫይረስ ኮሮናን ቀበመጅራ ቢየጥቆታቱስ አንጎውና ተተማን ቫይረስቻ መነከሳፍ ሰደርካ ኮኛራ አከምቲቶ አተሙ አከደንደው ሁበተን ጀደኒ
We came to realize that at the beginning our response was driven by the central government at the central
Yerojal qaba de min ken namature sadarka wajire gumsafaya waltar rakate hubanne tarkaanfiin sadarkaa waaltaarraa fudhatamu ga'aa akkan taanes barre. Akka naannootti dhukkuba COVID-19 kana hordofuu jalqabnee jedhan. Addunyaarratti namoota vaayirasii koroonaan qabaman keessaa irra jires Yuunaayitid Isteetsi keessatti kan argaman ta'uun gabaafameera.
Taarreessan humna boriitiin walitti dachaan nagaa jennee nagee ansoraa alaa keessa nagaan bulla. Amma marroon ta'a sagantaa afaan Amaaraati.